Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri bineza nshuti mwese turi kumwe kuri muso wa gatanu itariki 16 ukwezi kwa kabiri mwaka 2018 muri kumwe na Federica Nkurikije.
Ku munsi wa gatandatu itariki 17 ruhuhuma isaha 11 nigice ntihagire ubaza ikibazo yuko twongera iyo nta nyishu iriho ejo birahagarara.
Uyo ni Pierre Claver Ndayicariye, umukuru umurwi w'igihugu ujejwe utunganya amatora, navuga ku kiringo cyo kwiyandikisha kubaza kwitaba amatora kitazokongerezwa inyuma yo ku munsi wa gatandatu. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye irikurwa ry'abanyororo hamwe n'ikiganiro muri kiro kuri turabigaruka ko mu kanya kari imbere. Leta y'Uburundi yatanguje icese ishirwa mu ngiro ry'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu ku banyororo mu ibohero ry'abagabo rya Ngozi. Kuri uyu wa gatanu hari kuye abashika 518. Umushikiramanza Kizigenza wa Repubulika yaserukiye umushikiranganji yavuze ko abashika ku 2,500 bazorekurwa mu Burundi bwose. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ishuri ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Aboni abanyororo b'abakenyezi mu bari bahejeje kuregurwa ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu ibohero ry'abagabo rya Ngozi. Leta y'u Burundi yarungitse umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika gutanguza icese ishyirwa mu ngiro ry'icyo kigongwe cyatanzwe mu gusozera umwaka uheze. Silvestre Nyandwi, umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika, avuga ko umukuru w'igihugu yatanze ikigongwe mu ntumbero yo gushyira mu ngiro imigambi n'imigabo ubushikiranganji bwamutuye. Muri iyo migambi harimo kugabanya ubwinshi bw'abanyororo
muri rino bohero rya Ngozi. Abarekuwe n'iyo ngingo bangana abagabo 458 hamwe n'abakenyezi 60 bari basanzwe bari mu ibohero ry'abakenyezi ngaho Ngozi.
Gerevaze Hajayandi, umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi, arashima akigoro ko kugabanya ubwinshi bw'abafunzwe, ariko Hajayandi yavuga ko hakiri ingorane zituma abanyororo batagabanuka.
Hari ingorane z'imanza ziteba kuburanishwa bigatuma abapreveni baguma ari benshi, mbere niyo hari ingingo nk'izi zo kutezurira abanyororo ntibahango bashikirwa abo benshi abari abapreveni, kuko ni ingingo kenshi usanga ziraba abanyororo bamaze gukatirwa.
Iruhande y'icyo kibazo, umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi ntazwi inyuma ikibazo cy'ubuke bw'abakozi mu mabohero, yanagarutse ku mpanuro z'abari kugwa ku kigongwe bukeye kabiri bagasubira gukora bituma bagaruka mu munyororo. Kuri icyo ishyirahamwe riharanira gatoya k'abanyororo ntabariza ryarabateguye kuri uyu wa kane imbere yo kurekugwa. Jean Marie Nshimirimana arirongoye yagarutse ku mpanuro zibagabisha.
Uzosubira gukosha akagaruka ngaha, ikigongwe cy'umukuru w'igihugu ntikizoba kimuraba. Inkware zisezerana mu masese baraza kubibabwira.
Intwaro yaserukiwe na Diodoni Hiboneye, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Ngozi, cyo kimwe n'abandi yasabye abarekuwe kwitwara neza iyo bagiye, aca yongera kubahamagarira no gushika biyandikisha kugira baze bitabe amatora yimirije.
Murekuwe kandi mu gihe twimirije amatora y'ibyirizwa shingiro byanyanyuwe mu bice bimwe bimwe. Muri iki gihe abarundi bose bashikanye imyaka bakaba bariko bariyandikisha. Kubera rero ko umunsi wa nyuma ari uwejo, turabasabye uno munsi nyene aho mushikira muce mushika mwiyandikisha kugira namwe muzobe mu bandi bazotora ibyirizwa shingiro rishasha nihagera.
Akanyamuneza kari kose ku banyororo bari bahejeje gutezurirwa.
Ndashimira Imana inkuye aha hantu, hongera nkashimira n'uyu muvyeyi yari yaduhaye ikigongwe kugira dutahe muhira nyine kuraba umuryango twasize inyuma. Je nari nagirijwe yuko nibarutse umwana hanyuma ndamukora mu izosi, none Imana irantabaye.
Umunezero baturembeje, kandi tuvuye hano hantu imyaka twari tumaze.
Bari umaze imyaka ingahe?
Itandatu.
Cari co kimwe no kubabo bari baje kubategera.
Ariko kumva Imana igomba kukugabiruka, he tukareka kuryoherwa. Ubona yuko nari heza nkarunka amahoro, nari mbangamiwe mu mutima.
handi na na bene wabo bari bamangamiye
muhira hashikira mateguye
muhira baramugira umunsi mukuru nyene ubariko barategura abasigaye muhira
nikabaye akamwe mwibuza hagiyemo no gutekerera impanuro ababo barekuwe
ya mubisanzwe ibintu bishikira abantu babikeme birakoye iriya cyaye umwana hanyuma acara muni nanyo ndaruta nyene kumure nkazaburiye kumureza ubuyihanuye iyi minsi yari imaze atari muhira nawe yovuga ati ngaha ndabonye yuko ikara yurikoze ko yuko riturira
mu bahabwa ikigongwe hari abakiriwe imanza bahawe igihano cyo gufungwa imyaka iri munsi cyangwa ingana n'imyaka itanu abakenyezi barengeje imyaka itatu yo gufungwa kandi bafise abandi bana imuhira hamwe n'abafise inda abagendana indwara zidakira abahejeje icya kabiri cy'umunyororo bakiriwe bakaba bararishe indishi z'akababaro iruhande yabo hari abagabanijwe ibihano ni nk'abakiriwe umunyororo wo guherayo abo baraheza bagashirwa ku gihano cyo gufungwa imyaka 20 izo ngingo zose zikaba zitaraba abagirizwa ivyaha bikomakomeye navyo ni nk'ivyaha vya genocide ivyo mu ntambara ivyo gushurafuza abakenyezi n'abigeme ku nguvu guhohotera kiremwa muntu ivyaha vy'agahomera bunwa kwiba hakoreshejwe ibigwanisho hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu abatazisanga ku ntonde z'abagirirwa ikigongwe babona bari babikwiye barashobora kuzitura umugwi ujejwe kwiga amadosiye y'abahabwa ikigongwe mibohero ry'abagabo rya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco ikiringo cyo kwiyandikisha ku bazitaba amatora y'imirije mu Burundi ni ntabanduka kizorangira kuri uyu wa gatandatu byatangajwe kuri uno wa gatanu n'umukuru w'umuru rw'iseni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu mu kiganiro hahaye abamenyesha makuru ni inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Bujumbura Evariste Nzikubanyana
mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uno wa gatanu urongoye umugujejwe amatora ku rwego rw'igihugu seni yamenyesheje ko iyandikwa ry'abazitaba amatora rigeze kwihangiro uwo murwi wari wihaye imiliyoni zine zirenga z'abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko baramaze kwandikwa ku butaka bw'u Burundi nk'uko warongoye seni abivuga
tugeze ku miliyoni zine ibihumbi ijana na batanu n'abantu amajana ane na mirongo munani numwe kubakunda ibiharuro vyerekeye abakenyezi canke abagabo muri izo miliyoni zine mejeje kubashikiriza abakenyezi ni miliyoni zibiri n'ibihumbi ijana na cumi n'abantu amajana abiri na mirongo ine na batanu
imbere y'amasaha makeyi kugira iryo yandikwa rirangire ahatari hake mu gihugu haracibonekeza imirongo ku biro vy'amakomine y'abaza gusaba amakarata karangamuntu ayo nayo abaha uburenganzira bwo kwiyandikisha uwurongoye seni akurira inkoni ku gishitsi abiyumvira ko ikiringo cyo kwiyandikisha gishobora kongerezwa
ku munsi wa gatandatu itariki cumi n'indwi ruhuhuma isaha cumi n'imwe nigice ntihagire ubaza ikibazo yuko twongera iyo nta nyishu iriho ejo birahagarara abo twakoranye bose n'abatanga uburyo barabizi kugira se niyinjire mu bikorwa bindi biremereye mu ijambo rimwe ejo kuwa gatandatu birahagarara
kubona hari abatararonka izo karata karangamuntu ndayicariye arongoye seni asanga ikosa atari ry'umugwa arongoye agegeka kubagiye kuzirondera bateba ico gikorwa co kwandika abazitaba amatora y'abayibwirizwa nshingiro mu kwezi kwa gatanu uno mwaka canke 2020 carabereye no mu biro vy'ubuserukizi bw'u Burundi mu makungu Petero Caraveri ndayicariye atanga ibiharo vyamaze kwiyandikisha hanze y'imbibe z'u Burundi
mu biro biserukira u Burundi muri ambassade na consulat general aho Burundi bufise ibiro ibitegeri twaronse ejo kumugoroba abamaze kwiyandikisha byose bose hamwe ni 2345 ariko kubera twaba twibukanye amategeko hanze umunsi witora amategeko tugendera ko niyo utiyandikishije abo hanze bararonse uburenganzira bwo kwiyandikisha umunsi witora ugacutora buno nyene ivyo vyanditse muri code electoral amategeko agenga amatora.
Naho warongoye seni avuga ko iyandikwa ry'abazita amatora kuri uyu wa gatandatu rizorangira igihe cy'isaha 11 n'igice zo kumugoroba afise icasaba bari ko barandika nuko uzo bari ku murongo iyo saha igeze batazomusubiza inyuma batugara ibiro ariko bahejeje kumwandika mu iyandikwa ry'abazita amatora yimirije umuguseni witeze abarundi barenga gato ku miliyoni 4 n'ibihumbi 400 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Monica,
Monica Rukuri.
Umviriza tumvikana. Ingaba jya babashifu baraje. Murabona? Umviriza. Kujya nyine twabivuganye. Hagihinduka.
Mwebashe. Kuneza yanyu. Umubese naje ukazi kiwe ubunyene.
Vraiment. Nizo jewe nibaza ko mwoja ukazi kanyu. Hanyuma ibisigaye turabandanya tubiraba ntangoranye.
Twebwe nkuko twabibabwiye. Ntuzosubira gukora atari uko ikibazo cyaje nikivuye mu nzira.
Eh? Uvuze ngwiki? Ikibazo cya John nicyo kibazo kandi koze.
Ikibazo cya John kiraturaba. Kuko twebwe turabona neza ko ari kararenganye. Kiraturaba
mbebashe. Ubwo bwebwe murakomeye mu mutwe. Izo bintu byo gushikirana mu mafuti ngaha ntibikunda. Mwabyumvise?
Nimugenze buhoro. Umviza twumvikane bashe. Ibya John tugiye kubisubiramo neza. Dusana atako safisi adutagaruka ku kazi.
Begi tubabembereza nibiki. Ikosa yo ribura gute. Bya dossier sibe yarageje kuziraba.
Oya vraiment.
None ugira bijya biro niwe yabyinjiramwe wenyine. Arashobora kuba ari nundi yinje akayiba.
Ibyo ntibishoboka. Ntibishoboka.
John nyine nta wundi.
None harundi wasaga imfunguzo. Be amurazi ko dushobora kubirukana mwese.
Hangoran.
None mwebwe hari wundi muba mwike. Ndabasabye musubire ku kazi natwe tubandanye dukora amatora.
Erega twebwe ntitwumva ingene chef giti adashaka kubaza gasore igituma basanze karanga mu biro kwa John. Ashaka kumubaza. Yumviriza. Ubu rero mugira muturengere izina nkayigize gwanya.
Oya vraiment twumvikane. Oya mugabo gagiti nta gasore nta cyo tuma taza kwisigura. Ngo asigure ingene yo karanga muntu yatowe mu biro kwa John.
Jamais. Abo jewe si wa bantege kicyonkora. Mbonye bikenewe nzomutumako. Bidakenewe nawe nzomutumako.
None kubera iki we watabazwa nk'abandi ugira rero nuko ari umweranda gose
kazibe nakubwiye ko jewe ntabwo amategeko n'abakozi bivyo mwigira nibiki
naze ngaha yisure
giti reka tubyoroshe basi gasore tumutumeko tumubaze ingene byagenze
negative aha jewe giti ndi mugwanje kandi nije si jambo ryanyu uranyumva ushaka nakore udashaka atahe
natwe nta kazi dusubira ko ibintu bitagiyemo umuco.
Okay. Ndindira ndabere murisho. Ndereze iyo lisi y'abakozi.
Zakira kabisa.
Okay. Ndahamagara umwe abashaka gukora iburyo, abadashaka ibubavu. Okay. Nibaza duho dafisi. Chondo, urakora gukora. Iburyo canke ibubavu. Sandra, iburyo canke ibubavu. Kibusi. Nizaga basha nibyo
giti saka bigeretse ngaho wende ubona ko barahi
ehe muracahaze bashaho rindi nibazi bonke muzokironde ndamutarunga turansa karenganyo akarenganyo turakansa anja gacho tazabo kibuko mwe
inani muri bande bano
Fungula sasa. Wewe ungali unalala baka kwa huyu mlango.
None wemba. Nigute none. Nigiki cha kubujije kugyama wewe. Karibu basi bana.
Karibu
nambi na.
Kodi, uko na cheka? Wewe uko na roho kweli wewe?
Bona, je ni si nayo.
Unapata nguvu za kulala abandi bari menase.
Eh?
Bari menase, misijue takimu?
Utabijue. Eh?
Habari iki?
Niwe peke utazi ingorane abanyabugo dufisi.
Sasa mbona sika hivu? Izo ingorane ni za wapi?
Watu bako banakufa. Na weye urambaza ingorane dufisi?
Wemba.
We ni kulala tu ndushobora kuja mwe na.
Niba nani barikufa kwanza? Mbona utaki kunambia? Unaambia tu walikufa. Ngira reka kuguma undaba gucho. Ni bande bafuye.
Sawa. Ule garso jirani wetu alikufa. Ni bande bamwisha. Si batu barusanze?
Eh? Yeah?
Si batu warusangi?
Uko si? Kapusho. Kapusho ni batu warusangi balimuwa. Wemba.
Sasa, none waruzi ko alibandu.
Wemba.
Alijua ye peke.
Wemba.
Alijua ye peke.
Kusele pole pole. Sasa. Nalikambia kanjo balimuwa.
Sasa, unataka kusema kama sivyo.
Sio menyewe.
Nigo nyene ndawandi. Apana. Bale wanyarusangi ni babaya sana.
Apana wemba. Sio hivo. Bandi. Ijo nafyo nemeye. Nafyo nemeye sivitiki. Nene wewe. Wapi kuihe kwanza. Ulibituwa wapi?
Siki. Jana tulikuwa na renyo ya sekirite na bengine bajene babu.
Mimi mkunambia.
Upaka tukwambia huko interesting. Bali sema ngo abanyarusangi nibo bamwishe. Uh-huh. Tena ngo balitia poison mu mai kurobine.
Yo mama we. Abo bantu bavuga ivyo barafise iroho kweli abana roho ata. Eh, ini marimere tu sio kweli wemba. Acha hivyo.
Wewe unabijua? Kubera iki wewe wama uriko urabavugi?
Hapana, sio kubasemea. Mugabo sinoshora kuagiriza abani bantu ja mafuti bya hivyo.
Kwa juu ya nini unasema ja mafuti?
Kwa juu ya nini?
Wewe we unajua kama zile poisson zote banaleta hapa bugo banazitia mulozi.
Eh?
Wasu unabijua.
Unanishangaza baba we. Apo sasa murarengeje vrema, murarengeje sana. Sikia nikwambie, ule garson alikufa na malaria. Mimi nabijua. Nilikuwa pale, alikufa na malaria.
Unabijua ai?
No,
wewe uko muganga?
Sinishikwambia.
Ah, wewe uko muganga?
Nishikwambia nilikuwaga pale. Daktari pekee akasema kama bali muleta trota. Acha hizo rusaku wemba. Malaria.
Toka. Wewe uchichara na wale banyarusangi. Nduzo kwigera uona ukuri. Abiwezeka.
Hapana sio hivyo. Mimi naweza kukomprende kama mko na boga na baelewa, Kwa jumu nisikia masasu na ba comprende. Mugabo kirazira guca wagiriza abandi bantu ibyo batakoze. Sio bien.
Atoka. Wewe ushakuwa munyarusangi.
Alaju.
Utabona bale bacha.
Funde, bakia nje kadogo Niangalie kama Nadia haiko wazi, sivyo?
Haiko na kibazo. Labani uchutumbira shao. Numbu mutima wanze.
Hapana. Wewe nugire ubwoba. Atapona. Usiye naoga. Okay? Iko sawa, injira afunde. Injira.
Yo. Nuni kwa mshito mama seri mwemenji ganora.
Sikia funde. Nune uwe ntubona kwa renzi. Ni lazima wafanye kila kitu chochote juu apone.
Mana yanje. Ndakusabye mukitse. Nadia shiri wanje.
Hawezi ukusikia fundeli. We muangalie hivyo hivyo tu. Lakini bizoza buke buke pole pole tu.
Sinzi kweli. Ama zunganya muni nari muli koma. Mwubono namine yuko nadi. Nukumuraba.
Na we nae. Atavijua ye. Nune na wewe komanu izi. Charicho. Basi sogea kidogo tu umukoreko. Mguse tu kidogo.
Oya ndatinya. Nuhabenda moto nikashaa.
Wapi?
Lekanumina muna baku chanyene.
Wapi? Ao atonekara ni pale tu rusasu rumempita. Pengine ni sawa tu.
Yo, nda kusabia shano. Nuzbe kunyibu. Sakwari jena mwondashi. Nda mikusabia.
Asiyo wewe fundere ni aksidan. Sasa utafanya ae. Nazi anajua kama utari kumugirira nabi. Anajua tu.
Asiyo kuikangu na kumusabi kikongwe. Nadi, usijewe sheri. Ndakusambia wikangu ndabikwibwirira.
Mwache fundeli. Utamwambia kama anatoka mkoma.
None ganora. Nkumiza ntimwica kwa tanaki mafungura.
Sasa weye, sinaona kama iko na maserum. Erega harimo iyo kumugaburira.
Reka shareka. Wewe amazi yo kubesha imizi yose.
Sasa unataka wakule ae. Sigara ngao kwanza nende kupitua mamedikama kufarmasi. Bakia tu hapa muangalie.
Sawa shano. Kena angora ne, ndamubona. Ariko ntutebe.
Ah, sitakawia.
Ego, je kuguma ndamubaba amaze kuje. Numva bintu yibwoba.
Ah, sitakawia. Ntabita nakuya sasa hivi. Uangalie kama maserumo anaenda vizuri. Si sawa?
Sawa na kibatu.
Uangalie bia.
Sawa. Nadia. Baba ya Shanadia. Ndakusabye igikongo n'ukuri. Sibyo ka Shanadia. Sibyo. yo ingen luikeza sha jo kashana ndia ubona nari kukurasa nukuri sinari kukurasa nuzi konda ukunda chane kashana ati urabitse iyo numbirize manzo zawe basi nati ndagusabye wikangura nzinzosubira kwanga ibyo mpanuye shana ati nati basi kanura gatonya ufunyereke kuri kuranyumviriza kanura gatonya yo be mana yanje je unabigiriye
we fundiri wa mujyamye ko acha usimumize wapona funde uko na mumiza
ya sindamubabaza nari kondombereza kwa gihema
na uko naoga kweli
no ya nari kondombereza
kwa hema wasi kama iko ana respire uko naangalia nini we fundeli
yo
nini
nora
eh
ndaba neza
nini
kumengo nari ari karabuja eh umengo ndabonye no kazi buja ewe we nevyo wabonye
apan
Sani vashi. Hai mama ngondire mu weri chupa atakwibanira.
Ajene iziko mukunda kuvuga.
Ubwo bamutanga. Atero tugiriye stop. Ashi twebyinda yo kunwe nzoga kore turayifise. Dusuke ko twa tukwemeze.
Anje uno musi nta stop. Umwe wese anyogeza aho yumva geza. Stop rimwe muza kuyigirira.
Mutam, asha uratwitera watwiteguriye neza? Abahungu jewe ndabazi kugacupasha. Ukadabwanye asha guhaga sipfu. Turazi na.
No ndabise ubwoba bwaje yo gice. Amera yewanje nayo muheza asha hundarembe.
Kaino leho naho moya heza. Yega mwebwe muri abana banje.
Nibyo kweli? Anka twese tubona narisi wawe. Reka nyine kutambiye ngo baze nawe narisome.
Eka nta bakobwa mu kabare.
Akabaje se dakasoje ndakugaba.
Nyamba mugomba kumbuza wakwibasha.
Oya. Azari nkuru.
Ahubwo kibusi yarasatse. Nega kibusi.
Yego.
Agomba ari satse kwicarana se mukabaye. Iyo ndero yo bari yahe.
Kasha cyo ndi kareka. Ntabwo bigiranye na wiwe. Aba ndabanya kizungu ntihora ko ari mutama witeka kuma dusukirira.
Aho rero aho rero.
Cyo patashura kabunga bunga mutara.
Banza musome ndababwira.
Yongera cyo.
Yongera. Rekare bashaho tumwe twongera tuyaga. Girango muraze kudusangiye byinshi. Cyane cyane ko turabarengera twese. Icyo ni kintu gikomeye cyane.
Oya yaka mutama
nakare ngo ubunyegere. Wabo yagira kwiye gufa
niko twa. Mubwire cyo ndubuyagira
kwirandira. Yego cyane yego. Bo. Mwebwire nashaka ndabacira gace.
Yego.
Ni mwishinge kugwana urugamba mutazi.
Urugamba nyabwira muta.
Ibyo bintu by'amahegeregere mwinjiyemo. Mwebwe murazi mvu n'ivano yabyo.
Ega mutama twebwe.
Chondo, chondo. Banza urindire wumve icyo mvuga.
Yego.
Bajye baseruka muri ko murakurikira. Murazi icyo bagamije. Ishura.
None haryaga muta. Hari mu by'abaseruka hajya.
None mwari muzi ko hari miki. Hari kindi bashaka ataruko izini homba. Abarengera bagasigara mu busa.
Niba kumba kwihomba.
Oya ntacho bibi. Kandi nabo nyene bari mu.
Ana muri sho nti muri kumwaga muta.
Nusubira no kumubwira. Utanyene we kiza. Yakoresha amayeri yose kugira ngo yinjiremo aronka akaryo ko kugihombya neza bitamugoye.
Yee. Ngo jese ndatumva neza. None babihombe je bo ngukiki. Ahubwo reka batongera kandi gaje.
Bashaka ko twego barengera dutera imbere. Iyi ni nziko kubera babona izine yanje. Reka iratera imbere. Yee. Rushaka tugiye guteka mutama.
Tomora neza ututugire nyene
cyuriza ndababwiye. Shaka amasubire ku kazi. Reka kwishinga zijya nzoka z'abaseruko. Kandi rero ndabemereye guca ndabadugiriza umushahara.
Yego.
Yego ujye mwahorako. Muzi yakwizana kabiri.
gatanu
kugashahara kweri kaduze byo bari byiza mugabo
mugabi iki cyo nshaka abarengera batera imbere akindi izo nazo nizo baserwa badashaka
usanga ari byo rero dukora kandi re John dukora kazi neza
teze imbere izi
izini tera imbere neza
reka mukama
ahubwo reka baduha kana
wari wabyibagiye ko na John ari umurengero nkato ehe
yari
yatirega hazi inzoga mugira mutangura kuvuga ibitagira umutwe n'amaguru
aho reka batongera kare gacupa
y'amashire muvuze ngo
Tuhe tu kizu kiri.
Hari icyo tubesha gamuto.
Oya, inagura.
Urya John wirukanye.
Eh,
sumurengero.
Urya numurengero nka
kibuse. Ndabwira ko murengero w'indi ziraje. Wamusoma
wese. Imash kamera zaga.
Subiza nyimbi zozoka.
Eh, wesh, niyo nzoga sha.
Namwe. Bamaso ningoga mwamihimbiri.
Mutama mutama.
Kandi sinze sure kubabona mu maso yanje.
Inzoga ntisubira inyuma mugabo.
Ndababwiye ni sinze sure kubabona mu maso yanje n'umunsi n'umwe.
Awe mwache nukubera ari wachi kangura Nadia angalia aturi urahazi unapajua yo sheri wanga na lamuka
aka mbja minu virele tae duro ya nje nibi
ya wa
machupa ya mata
machupa ya
mata
nora
eh
mufati nari chumuri
atari chumuri tuko kwa muganga sheri wangu
kuturi kwa muganga
kwa muganga
eh tuko kwa muganga wanje
ndagwaye none
wanakaye mu
mumbe nikubaye kingyamye je n'amamwe cyane
wanje banza wikangure neza sinjo tutakwambia sivyo wewe poa kidogo pumzika kwanza
ndakubyura wicara
hapana usimuramushe
ndindirakato ndakufashe
usimuramushe
oya reka ndamufashe
kubaye kumufasha ndenge ndosindomwana je sindomwana
usimuramushe
none kwa kumavuka ibintu by'ibinone ngikaye
bakia huko Nadia acha nikuoneshe guma ujamye gucyo nyene ufundere usiongeze kumwambia aikali
yego nacho
Pumzika wanje.
Hana babara, ndabara. Ndabaiki.
Sikia Nadia, usikale. Ulifanya aksida sheri wangu. Ndio maana panakuumiza. Usijali.
Nakisi aksida.
Ulifanya aksida.
Motoka yangu wanze.
Oya nacho sheri. Banduruke, turabikubwira hanyuma ingene byagenze. Uruhuka.
Wafundire usimambie.
Eh oya,
usimambie benye urifanya weye.
None kasheri, ni wahumbuye. Uhamenye wandiwe.
Naje unamkumbuka? Ni nani? Unamjua?
Wagiza gacucu rero.
Ni nani?
Ndegute gashandomboro.
Yo,
sheri wangu. Yo, kwanza waje gari.
Yo. Nadia, jetsi ndi ndomboro ndifundiri. Hewe, unyibuka kanati.
Ndina mitareke kumanya kuno.
Auri ndomboro wande. Kani ndapewa kachaka kosa.
Hapana Nadia, uni sheri wako funderi. Angalia vizuri, we naye. Mucheke kwanza. Mucheke ni sheri wako, we Nadia.
Basi reka ndakwera kabizo shashiri.
Mpatie bizu. Nusu
kunyita ndomboro. Sipyo kana.
Mpatie bizu. Yofunde ona. Angalia badishi, unakua kufanya nini hapo?
Jo.
Angalia huko inje.
Ndafuye Nora, ndafuye.
Nini?
Ndaba polisi kandi bajenga. Yo.
Nchuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukenga turashimiye engineer yadufashe muhinga bw'ivyuma hamwe na facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye kandi namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibiganiro byacu radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.